Areena.
Me täällä Suomessa ollaan totuttu olemaan mallimaa. On sitten kyse korruptiosta, median vapaudesta tai demokratiasta. Me ollaan aina oltu parhaiden valtioiden joukossa. Suomen sijoitus on kuitenkin romahtanut yhdellä keskeisellä mittarilla parissa vuodessa, sieltä 9 sijalle 47. Kyse on akateemista vapautta mittaavasta indeksistä. Siinä pärjäämme nyt yhtä hyvin kuin Romania ja Bulgaria.
Se mittaa tutkimuksen ja opetuksen vapautta, akateemisen tiedon välityksen ja levityksen vapautta.
Tässä puhuu sosiologian professori Lena Näre.
Sitä, että onko meidän tutkimusinstituutiot autonomisia, itsenäisiä, onko meidän kampukset koskemattomia ja onko akateemisen ja kulttuurisen ilmaisun vapaus, millä tasolla se on. Niin nämä on sellaisia ydinkysymyksiä, jotka meillä kuitenkin on perustuslain turvaamia, niin se, että tilanne on näin heikko, niin se on kyllä todella huolestuttavaa.
Näre on jo pitkään seurannut tieteen vapauden kehitystä ja huolestuttavia uutisia on kieltämättä vuosien varrella kuulunut.
Hallitus leikkaa korkeakoulujen perusrahoitusta 65 miljoonaa euroa ja lisäksi korkeakoulutukseen tehdään vielä lähes 53 miljoonan euron leikkaukset.
Tässä ilmapiirissä työskentely alkaa olemaan lähes sietämätöntä ja sen takia meillä on hyvin vaikea pitää meidän parhaita tutkijoita täällä.
Professoriliitto ja tieteentekijät ovat huolissaan kasvaneesta yliopiston tutkijoiden ja heidän perheidensä uhkailusta. Uhkailua on esiintynyt kaikissa yliopistoissa.
Tutkijoiden häirintä on yleistynyt, yliopistojen perusrahoitusta leikataan ja tutkijoiden vapaus valita omia tutkimusaiheitaan kaventuu. Miksi tieteen vapaus heikkenee Suomessa ja mitä siitä seuraa? Entä miten tieteen asemaa voitaisiin Suomessa vahvistaa? Tänään on maanantai 12. tammikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Leonard Wilhelmus. Olen pyytänyt uutispodcastin studion professori Lena Näreen Helsingin yliopistosta. Hän on nähnyt merkkejä tieteen vapauden heikkenemisestä jo pitkään.
Senhän olen omassa arjessa ja työssäni nähnyt, että tilanne on huono tai huonontunut, että meillä rajoitetaan tutkijoiden vapautta, tutkijoiden mahdollisuudet tehdä omaa työtään ja keskittyä niihin perustehtäviin, niin se on heikentynyt.
Näre on maahanmuuttotutkija ja siinä roolissa hän on tuntenut omakohtaisesti, kuinka tutkijoiden häirintä ja painostus on yleistynyt.
Se häirintä on ollut erityisesti siis sosiaalisessa mediassa ja sähköpostilla tapahtuvaa tai puhelimitse tapahtuvaa uhkailua, vähättelyä, hyvin eri muotoista vihapuhetta, joka menee persoonaan, joka saattaa joskus olla seksuaalissävytteistä, joka saattaa olla sukupuolittunutta, se on usein ainakin. Siis että naiset ihan tutkitusti kohtaa enemmän vihapuhetta. Julkisissa tehtävissä toimivat naiset, mutta myös sitten niin kuin tutkijanaiset. Ja se vie hirveästi energiaa ja täytyy niin kuin tietoisesti just ikään kuin yrittää suojautua ja olla ajattelematta ja psyykata itteensä.
Häirinnän takia Näreestä on tullut tarkempi, miten ja missä hän osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Esimerkiksi somekeskusteluita hän välttelee, mutta tutkimukseensa hän ei anna häirinnän vaikuttaa millään tavalla.
Olen niin kuin hyvin vahvasti päättänyt jo vuosia sitten, että en ryhdy sensuroimaan itseäni tai valitsemaan tutkimusaiheita sen perusteella, mikä niin kuin sattuu miellyttämään vaikka valtaa pitäviä tai niin kuin poliittisia keskustelijoita tai ylipäänsä julkisuudessa. Mä oon tehnyt sen päätöksen monta vuotta sitten, eli en ole sensuroinut tai lähtenyt tälle itsesensuurin tielle, mutta tiedän kyllä tutkijoita, kollegoita, joitakin esimerkkejä esimerkiksi pohjoismaisista kollegoista, jotka on vetänyt pois esimerkiksi artikkeli, oman tutkimusartikkelin, koska he ovat saaneet tappouhkauksia ja heidän perheensä. Eli se on niin kuin ehkä sitä äärimmäistä.
Yhtenä syyllisenä Näre pitää somea. Sen nousu kun tapahtui samaan aikaan kuin tieteen vapauden lasku. Maailmanlaajuisesti akateeminen vapaus alkoi heiketä vuonna 2010. Juuri 2010-luvulla somejätit alkoivat hallita julkista keskustelua.
Välttämättä kaikki ei muista aikaa ennen, mutta itse muistan ajan ennen. Ja kyllä silloin tavallaan en väitänyt, että etteikö olisi ollut vaikka tutkijoihin kohdistuvaa häirintää ennen sitä lainkaan. Mutta se on vaan niin kuin aivan eri lailla suorempaa ja se keskustelu saa aivan uudenlaisia piirteitä ja niille ei ole, ikään kuin keskustelijoilla ei ole rajaa. Mutta myös sitten sen tutkitun tiedon ja muun sisällön välinen raja helposti hämärtyy ja tällöin maallikoille tai ei-tutkijoille voi niin kuin hämärtyä käsitys siitä, että mikä tiedon merkitys on ja mikä tutkimustiedon, miten se nyt eroaa siitä muusta sisällöstä, mitä me käytetään ja mitä tuotetaan myös. Ja se ehkä nyt sitten näkyy tutkitun tiedon kyseenalaistamisen yleistymisenä.
Tiedevastaiset tuulet puhaltavat nyt maailmalla laajemminkin. Ehkä ilmeisin esimerkki on Yhdysvallat ja presidentti Donald Trump.
Harvardin yliopistossa tutkijat pelkäävät presidentti Donald Trumpin hallintoa. Hallinto aloitti hyökkäyksen yliopistoja kohtaan jo keväällä. Ylen haastattelemien suomalaisten ja pohjoismaalaisten tutkijoiden mukaan hallinnon paine lisää itsesensuuria.
Kyllähän Donald Trumpin retoriikka siirtää koko ajan kauemmaksi jotenkin sitä rajaa, mitä voi sanoa ja miten voi toimia. Ja totta kai se myös vaikuttaa Suomessa sellaisiin tahoihin, jotka haluaa suitsia tieteen vapautta ja akateemista vapautta. Että kyllä se sitä kautta vaikuttaa myös Suomeen, että meillä on maailman vaikutusvaltaisin mies, joka pystyy avoimesti niin kuin uhkaamaan yliopistojen autonomiaa ja viemään rahoitusta yliopistoilta, sensuroimaan, mitä on niin kuin sallittu sanoa, minkälaisia sanoja saa käyttää.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin hallinnon päätökset näkyvät myös Helsingin yliopistossa. Yhdysvaltain viranomaiset ovat esimerkiksi painostaneet Helsingin yliopistoa poistamaan joistain tiedotteista tiettyjä sanoja tai fraaseja, kuten ilmastonmuutos ja tasa-arvoinen yhteiskunta.
Trumpin hallinto myös jäädytti viime vuoden alussa suomalaisten yliopistojen saaman tutkimusrahoituksen. Esimerkiksi Helsingin yliopiston tutkimusrahoituksesta noin 2% tulee Yhdysvaltain liittovaltiolta. Suomalaiset yliopistot ovat sanoneet, että ne eivät voi suostua Trumpin hallinnon vaatimuksiin, jotka rajoittaisivat tieteen vapautta. Vaikka Suomen meininki on vielä kaukana Trumpin Amerikasta, Näre kritisoi myös suomalaisia poliitikkoja.
Hallitus on antanut esityksensä niin kutsutusta käännytyslaista. Poikkeuslain tavoitteena on torjua välineellistettyä maahantuloa. Oikeusoppineissa hallituksen kaavailema laki herättää edelleen suurta vastustusta. Ylen tavoittamien asiantuntijoiden mukaan lakiluonnos rikkoo perustuslakia ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.
Mutta siis Suomessakin on poliitikot väheksyneet tutkimustietoa. Jos nyt otetaan taas esimerkkinä tämä niin kutsuttu käännytyslaki, jota kritisoi käytännössä kaikki riippumattomat oikeusoppineet, mutta perustuslakivaliokunnan poliitikot ja johtavat poliitikot, niin kuin sillä ei ollut minkäännäköistä merkitystä sitten loppujen lopuksi siihen lain läpimenoon. Että kyllä se on aika, kyllä me eletään aika sillä lailla poikkeuksellisia aikoja myös täällä.
Näre ajattelee, että aikamme sotaisuus ja kriisit vaikuttavat myös tiedemaailmaan.
Ja sitten tietenkin nyt Ukrainan sodan myötä tai monien sotien myötä, eri kriisien myötä, me ollaan eletään aika kovaa militarisoitunutta aikaa, jossa monista, varsinkin nyt yhteiskuntatieteellisistä teemoista, mutta ehkä myös, tai siis muistakin teemoista, niin ne helposti turvallistetaan ja niitä pyritään turvallistamaan.
Tällä Näre tarkoittaa sitä, että yhä useampia aiheita käsitellään turvallisuuden ja uhkakuvien näkökulmista. Se tukahduttaa keskustelua ja myös tieteen mahdollisuuksia toimia vapaasti. Tuoreena esimerkkinä Näre mainitsee tämän uutisen viime vuoden helmikuulta.
Täällä meillä tiedekenttä on huolissaan tieteen vapaudesta Suomen Akatemian lakimuutoksen vuoksi. Hallitus esittää, että akatemian tieteelliselle tutkimukselle jakama rahoitus ei saa olla ristiriidassa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kanssa.
Se torpattiin siis, koska sitä kritisoitiin niin paljon tätä lakimuutosta, mutta jo pelkästään se, että sitä ehdotettiin, niin se mun mielestä kertoo aika paljon meidän ajasta.
Närellä on myös omakohtaista kokemusta poliitikkojen puuttumisesta tutkimusaiheisiin.
Tietenkin mä huomasin sen, että kun olin jo valmistellut ja pohtinut, että olisin hakenut strategisen neuvoston rahoitusta maahanmuuttoteemasta, niin perussuomalaiset torppasivat tämän ja hallitus vaikutti suoraan siihen, että tätä hakua ei koskaan avattu ja siinä meni useamman kuukauden työ hukkaan.
Kyse oli siis strategisen tutkimuksen neuvoston eli STN:n maahanmuuttoa käsittelevästä tutkimusohjelmasta, jonka hallitus oli itse tilannut. Hallitus ei kuitenkaan hyväksynyt STN:n asiantuntijaryhmän laatimaa alkuperäistä tutkimusohjelmaa, koska perussuomalaisten mukaan siinä ei käsitelty riittävästi maahanmuuton huonoja puolia. Hallituksen teko oli poikkeuksellinen, sillä koskaan aiemmin hallitus ei ole jättänyt STN:n asiantuntijoiden ohjelmaesitystä hyväksymättä. Akateemista vapautta mittaavan indeksin mukaan yliopistojen itsenäisyys on heikentynyt Suomessa.
Yliopistot yhä vahvemmin opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa. Yliopistolain mukaan myös yliopiston johdossa tulee olla yli 40% ulkopuolisia, joka on rapauttanut yliopiston sisäistä demokratiaa. Eli meillä on hyvin paljon tulee tällaista ikään kuin teknokraattista ajatusta siitä, että tieteen tulisi jotenkin saavuttaa taloudellista hyötyä tai nopeita tuottoja. Ja kun tieteellisen tiedon niin kuin tarkoitus ei ole joku, sen tuotos ei ole tutkimustulos tai joku hyödyke tai joku keksintö, vaan ikään kuin pitkäjänteinen mahdollisuus keskittyä yhdessä tutkimukseen pitkäjänteisesti, jotta voidaan reagoida muuttuviin tilanteisiin.
Näre kertoo, että myös tutkimusrahoitusta ohjataan vahvemmin, eli yhä useammin esimerkiksi tutkimusaiheet tai kysymykset on ennalta määritettyjä. Miksi sun mielestä on tärkeää, että nimenomaan tieteentekijät voi itse päättää, että mitä tutkitaan?
Tieteentekijät ja tutkijat itse tietää, mikä on semmoista tutkimusta, koska he ovat sisällä siinä tutkimuskentässä ja he tietävät, mitä tutkimusta tarvitaan, mitkä on ne tutkimukselliset aukot esimerkiksi, mistä me tarvitaan lisää tietoa. He ovat oman alansa asiantuntijoita. Tieteellä on niin kuin omat lainalaisuutensa ja mekanisminsa ja laadunvarmistustapansa. Ja mun mielestä poliitikoilla pitäisi olla ja muutenkin pitäisi olla laajemminkin yhteiskunnassa luottamusta siihen, että tutkijat itse kyllä tietää, mitä tulee tutkia.
Tiukassa taloustilanteessa kasvaa kuitenkin poliittinen paine tai halu ohjata entistäkin vahvemmin sitä, mitä tutkimusta rahoitetaan. Etenkin Suomen Akatemian myöntämiä rahoituksia on ryöpytetty somessa pelkkien otsikoiden tai aihekuvausten perusteella. Viime kesänä paljon näkyvyyttä sai esimerkiksi Akatemian päätös rahoittaa hanketta, jossa tutkitaan kynsisalongeissa työskenteleviä maahanmuuttajanaisia. Entinen elinkeinoministeri ja perussuomalaisten kansanedustaja Ville Rydman kirjoitti X:ssä, että vähempikin tieteen ja tutkimuksen vapaus riittäisi tässä maassa, kun vapaa veronmaksajan rahoilla rällääminen tuottaa tällaista tutkimusta. Miksi näiden rahoituspäätösten julkinen ruotiminen on sun mielestä ongelmallista?
No siinähän ruoditaan usein just aika lyhyitä tällaisia yhteenvetoja ennen kuin tutkimusta on edes tehty. Et mä ymmärtäisin, että jos niitä tutkimustuloksia, niistä sitten haluttaisiin käydä keskustelua, mutta tässä on niinku kysymys siitä, että mitä niinku voi rahoittaa.
Usein julkista lokaa saavat yhteiskuntatieteellinen tutkimus ja sukupuolen tutkimus.
Vaikka nämä ilmiöt, joita yhteiskuntatieteilijä tutkii, niin saattavat olla jotenkin niin kuin arkisia ja näin, niin niissä kuitenkin on aina niitä tutkitaan tieteellisin menetelmin ja se, että mitä sitten ymmärtää lukija tai tämä kommentoija semmoisesta lyhyestä yhteenvedosta, niin se on mun mielestä tosi ongelmallista ja näitä mun mielestä nyt käytetään semmoisen populistisen tieteen ja näiden tutkijoiden sananvapaudenkin kyseenalaistamiseen, että se on mun mielestä sellaista häirintää, johon toivoisi, että ihmiset ei niin kuin itse sortuisi eikä niin kuin sitä harrastaisi.
Esimerkiksi Ville Rydman on kiistänyt häiriköineensä tutkijoita. Rydmanin mukaan hän käy tiedepoliittista keskustelua. Millaista tiedekeskustelua sä toivoisit Suomeen?
Niin, mä toivoisin, että keskusteltaisiin tutkimuksesta ja tutkimustuloksista ja siitä, että tutkijat saisivat toimia asiantuntijoina siinä tutkimuksessaan tai niissä, niin kuin, sen perusteella, mitä he ovat tutkineet, ilman että heidän pitäisi käydä niin kuin tällaista tiedepoliittista tai puolustaa tutkijoiden oikeutta, esimerkiksi tutkijoiden sananvapautta ja oikeutta ylipäänsä tehdä tutkimusta.
Professori N.J. Toivonen, maamme kemistitiedemiehistä ensimmäisiä, on rauhallisessa hiljaisessa laboratoriossaan kokeiden kimpussa. Koeputkia, lasipulloja, liuoksia ja seoksia ja tuossa vieressä kolme sinistä liekkiä palaa spriilampuissa. Eräästä kaarevasta lasista nousee huoneeseen kitkärän tuntuista hajua.
Tieteen vapaus voi tuntua etäiseltä tai abstraktilta asialta, joka koskettaa lähinnä tutkijoita. Näre kuitenkin painottaa, että tieteen vapaus on elintärkeä koko Suomelle.
Meidän niin kuin yhteiskunta ja meidän suomalainen kulttuuri ja meidän demokratia ja meidän yhteiskuntajärjestelmä perustuu sille, että meillä on vapaa tiede ja meillä on autonominen korkeakoulujärjestelmä ja meillä on vapaata tutkimusta. Niin sen rapauttaminen osuu siis niin meidän koulutukseen, korkeakoulutukseen, että meidän demokratia nyt ei meidän, ja ylipäänsä siihen, että eletäänkö me maailmassa, jossa mikä tahansa voi olla totta, vai halutaanko me elää maailmassa, jossa on ihmisiä, jotka aidosti tutkii sitä, että mikä on totta. Miten me voidaan ratkaista kysymyksiä ilmastonmuutoksesta tai vaikka niin kuin maahanmuuttoon liittyviä todella kompleksisia kysymyksiä, kaupungistumisen kysymyksiä, köyhyyden kysymyksiä, terveyden, hyvinvoinnin kysymyksiä, jos meillä ei ole tutkittua tietoa. Ei mun mielestä mitenkään.
Näre toivoisikin, että suomalainen yhteiskunta ja ennen kaikkea päättäjät olisivat tieteen vapaudesta enemmän huolissaan. Hänestä ongelmasta keskustelevat liian usein pelkät tutkijat.
Tutkijat keskustelee siitä ja ehkä niin kuin journalistit, toimittajat kysyy tutkijoilta, niin kuin tässä nyt keskustellaan aiheesta, mutta en ole niin kuin nähnyt tai kuullut poliitikkojen ottavan tätä esimerkiksi tähän kantaa tai onko meidän tiedeministeri perustamassa parlamentaarista työryhmää pohtimaan tieteen ja akateemisen vapauden tilaa Suomessa ja mitä sille pitäisi tehdä.
Näre haluaisi, että yliopistot saisivat keskittyä ydintehtäviinsä koulutukseen, tutkimukseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Yliopistodemokratia, eli sisäistä demokratiaa pitäisi vahvistaa myös, eli kaikkea ulkopuolista ohjausta pitäisi vähentää. Ja tietenkin just yksittäisten tutkijoiden työn tekemisen mahdollisuudet täytyisi varmistaa.
Kaiken A ja O on Näreen mukaan riittävä yliopistojen perusrahoitus. Sitä on leikattu 2010-luvulta lähtien ja samalla linjalla on jatkanut Orpon hallitus.
Eli meidän pitäisi myös ihan niin kuin antaa resursseja, siis rahaa, ja perusrahoituksesta pitäisi pitää huolta. Että kyllä me nähdään, että siitä lähtien, kun ollaan leikattu perusrahoituksesta, yliopistojen rahoituksesta, niin myös kaikki ikään kuin nämä rankingit tai sijoitukset näissä kansainvälisissä erilaisissa listauksissa, niin meidän yliopistojen sijoitukset on myös romahtaneet ja laskeneet selvästi, että meillä ei ole yliopistoa, joka on sanan parhaan maailman yliopiston joukossa. Että kyllä se mun mielestä senkin olisi jo pitänyt herättää jonkinnäköisiä hälytyskelloja jo aikaa sitten.
Jakson vieraana oli sosiologian professori Lena Näre. Minä olen Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät kanssani Helmiina Suhonen, Aura Lindeberg ja Katri Koivula. Kiitos, että kuuntelit. Moi moi!